Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 6 январь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өзүктурууларын баштайт. Кыргызстан көмүргө бай өлкө, бирок өзүнө жетерлик таш көмүр казып албайт жана баасы жогору, өзгөчө Баткен облусунда.
Отун менен тезек менен күн көрүп жатат азыр. Көмүр алышка акчалар жетпейт.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр кийинки апталардан тарта уланат.
3 комиссия жолугат ай сайын. Ошондо ар бир 10 күндө бирден встреча болот.
Ушул эки тема уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө болот. Экинчи жарымында балдардын ден соолугу жана коопсуздугу тууралуу кеп кылабыз. Суррогат, башкача айтканда жатын эненин кызматынан пайдалануу практикасы Кыргызстанда канчалык тараган? Буга дин кандай көз карашта деген суроолорго жооп издейбиз. Түрүлөр замат ооруканага түшүп калган ымыркайлардын тагдыры, анын себептери тууралуу да адис менен маектешебиз.
Жыныстык жол менен жуккан оорулар жокпу? Ошого көзү жеткенден кийин анын балалуу болуш керек да.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат. Ошто көпчүлүк коалиция мэрлике талапкерди тандады. Ош шаардык кеңешиндеги социал-демократтар, Атамекен, Республика, Замандаш жана Адилеттүү Кыргызстан фракциялары түзгөн көпчүлүк коалиция шаар мэрлигине Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Азаттык аталган коалициянын лидери Арфидин Аланов кабарлады. Анын айтымында Кадырбаевдин талапкерлигин Замандаш фракциясы сунуштап, башка фракциялар колдоого алган.
Көпчүлүк коалиция биригип, мэрге кандидатты көрсөттү. Замандаш партиясынын рекомендациясы боюнча Кадырбаев Айтмамат Тентибаевди.
Айтмамат Кадырбаев буга чейин жоюлуп кеткен Ош менен Жалалабадты калыбына келтирүү боюнча дирекциянын жетекчисинин орун басары болуп келген. Ал эми Ош шаардык кеңешиндеги азчылыкты түзгөн Улуттар биримдиги партиясы мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду талапкер катары көрсөтөрүн жарыялаган болчу. Бишкек жана Ош шаар башчыларынын шайлоо 15 январга белгиленген. Талапкерлерди каттоо 8 январда аяктайт. Ирактагы жардыруулардан 20га жакын адам мерт кетти. Бийликтер жардыруулардан кеминде 19 киши мерт болгонун, ондогон адамдар жаракат алганын айтышты. Жекшембидеги жардыруулардын эң эле кандуусу Багдаддын четиндеги Шаап районунда болгон. Ал жерде ресторан жанында дүрмөттөлгөн 2 машина жарылып кеткени кабарланды. Окуяда 10 адам наут болуп, 26 жаракат алды. Ал эми шаардын борбордук бөлүгүндөгү Бабал Муатхам районундагы жардыруудан 3 киши өлгөн, 6 жарадар болду. Бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Иракта соңку күндөрү Аль-Каида менен байланыштагы ар түрдүү козголоңчу топтор менен тирешүү күчөгөн. Ирактын премьер-министри Нур Аль-Малики Анбар провинциясында бир нече күндөн бери атышып жаткан Аль-Каидага саналгач топторду кырып жок кылаарын билдирген эле. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Кошмо Штаттар Иракка жардам көрсөтөрүн билдирди, бирок ал америкалык аскерлер Иракка жиберилбей тургандыгын да кошумчалады. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр кийинки апталардан тарта уланат. Бул тууралуу Азаттыкка вице премьер министр Токой Мамытов билдирди. Анын айтымында январдын ичинде 3 ирет жолугушуу өткөрүү макулдашылган. Анда эки өлкөнүн чек арасын тактоодо эң маанилүү моделген маселелер каралмакчы. Буга чейинки жолугушуу 23 декабрда Ташкент шаарында өткөн эле. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактал элек. Былтыр эки өлкө чек арасында бир нече жолу чыр чыгып, андан адам өмүрү да кыйылган болчу. 8 январдан тарта Бишкектеги номер 1 тергөө агынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбековдун үстүнөн сот жараяны уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Жусупбеков өзү кабарлады. Ушул жылдын сентябрында номер 1 тергөө абагында отурган Абдулла Юсупов жана бир нече адамдын видеосу интернетке жарыяланган эле. Тасмада 5-6 адам түрмөнүн ичинде манты жеп, бири бирин айт майрам менен кутуктап жатканы, дагы бирөөнүн телефон менен сүйлөшкөнүн көрүүгө болот. Тасма 8 августта тартылганы белгиленген. Бул боюнча козголгон кылмыштын негизинде номер 1 тергөө абагынын жетекчиси Марс Жусупбеков 29 ноябрда кызматтан четтетилип камакка алынган. 23 декабрда соттун чечими менен эч жака кетпөө туралуу тил катты негизинде үй камагына чыгарылган эле. Жусупбеков өзүнө тагылган айыпты четке кагып, абактагы Юсуповго мындай өзгөчө шарт жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин кеңешчиси Калыбек Качканалиевдин көрсөтмөсү менен түзүлгөнүн билдирүүдө. Жекшембиде Украинанын борбору Киевдеги Төөлсүздүк майданына 10 000 жакын адам чогулуп, жаңы жылдагы алгачкы нааразылык акциясын баштады. Алар өткөн жылдын соңундагыдай эле Украинанын Евробирдик менен жакын ымала түзүшүн талап кылышууда. Өткөн жылдын ноябрында президент Виктор Януковичтин Евробирлик менен ассоциациялык келишимге кол койбошу нааразылыкты жаратып, бир нече апталарга созулган акцияларга себеп болгон эле. Анда 100 000 адамдар Киевдин борбордук аянтында түнөп, тосмолорду жасашкан. Демонстрациялар маалында Орусия Украинага төмөн баада газ жана 15 миллиард долларлык насыя берүүгө макул болгон. Муну орус бийликтери бир туугандык жардам катары сыпаттаган, бирок евроинтеграцияны жактаган оппозиция бул жардамды Украина Евробирликтен алыстатуу аракети катары сындаган болчу. Эми оппозициянын өкүлдөрү дүйшөмбүдө белгиленчи Рождество майрамынан соң өз тарапкерлерин кайрадан майданга чыгып, евроинтеграция боюнча талаптарды коюуну үндөп жатышат. Өткөн айда убактан бошотулган орусиялык мурдагы мунай олигархы Михаил Ходорковский Берлинден Швейцарияга келди. Ходорковскийдин расмий өкүлүнүн маалымдашынча, экс-олигарх жана жубай Швейцариянын түндүгүндөгү Базель шаарына эгиз уулдарын мектепке жиберүү үчүн келген. Ага Швейцар бийликтери 3 айлык виза беришти. Ходорковский Базельде жергиликтүү телеканалга маек берип, анда Орусиянын түрмөлөрүндөгү саясий туткундарды бошотуу үчүн күрөш баштаарын билдирди. 50 жаштагы Ходорковский абактан өткөн жылдын 20-декабрында чыгарылган президент Путиндин жарлыгында Райым ага гуманитардык жүйөдөн улам берилгени айтылат.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн көл менен нарында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй менен Баткенде 1-6 градус суук, Талас менен Ысык Көлдө 2-7 градус суук болот. Ош Жалал Абадта 0-5 градус суук, нарында 9-14, Тоолорду 11-16 градус суук болот. Бишкекте 2-4 градус нолдон төмөн. Кыргыз өкмөтү элди электр энергиясын сарамжал пайдаланууга чакырып атат. Энергетика министри Усманбек Артыкбаев жаңы жылдык куттуктоосунда жарыкты ашыкча колдонбоону, үйдү көмүр менен жылытууну өтүндү. Бирок көмүргө бай Кыргызстан өзүнө жетерлик таш көмүр казып албайт жана баасы жогору. Элеонора Бейшенби кызы толугураак баяндайт.
Кыргызстандан Баткен облусунда дагы көмүр казылат, бирок жергиликтүү тургундардын бири Максат Баймырзаев таш көмүрдүн баасы өлкө боюнча Баткенде эң кымбат экенин айтууда.
Башка жактарга салыштырып алып көмүр өтө эле кыйын болуп атат бизде. 10 000 сомго жетип атат тоннасы. Отун менен тезек менен күн көрүп жатат азыр. Көмүр алышка акчалар жетпейт, пенсия дагы жарабайт. Жаз келгиче өтө эл кыйынчылыкта жашайт. Өзүбүздү биринчи камсыз кылып турган өкмөт, анан Таджикстанды киргизсе жакшы болмок. Биздеги сенаны алар көтөрүп бергендей да.
Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жаңы жыл менен куттуктап жатып, элди көмүр жакканга чакырды. Электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну кесепети оор болорун эскертти.
Алматы Западный ПАКС станциясы ишке киргенге байланыштуу биздин Кыргызстанга келе жаткан электр энергиянын өлчөм азайды. Ошого байланыштуу биз өзүбүздүн ички энергия системаны оптимизация кылып, кыргызстандыктарды электр энергияны өчүрбөш үчүн ишти жүргүзүп атабыз. Бирок электр энергияны колдонуу кескин түрдө жогорулап барат. Бул бизге кандай коркунучтар келиши мүмкүн? Бул жалпы авариялык өчүрүүгө келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен элге кайрылып суранат элем, сөзсүз түрдө электр энергияны үнөмдүү колдоп, ашыкча приборлордун баарын өчүрүп, электр энергия жылуучуларды азайтып колдон келсе көмүргө өтүү маселеси мен өтө суранамын.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Нармек Сатыбалдиевдин билдиришинче, былтыр мурдагы жылга караганда көмүр арыбын казылды. Соңку учурда көмүр жаккандар ага муктаждык көбөйдү.
Биз республикада көмүр абдан көп байбыз көмүргөчө. Көмүрдүн жана экономикалык техникалык запасы деп коет 1 300 000 000 тонна. Прогнозный деп жана орусча айтканда ал 6 000 000 тоннадан көп запаста. Быйыл 11 айдын ичинде республика боюнча 1 226 000 тонна көмүр алынып калды. Декабрда көрсөк 1.4-1.5 миллионго чейин казылыш керек. Бул деген сөз былтыр 12-жылы 1 100 000 казылган. Быйыл бир 200-300 000 көбүрөөк казылат деген сөз да. Ошо менен бирге эл дагы көмүрдү көбүрөөк пайдаланып баштады баягы мурунку жылдарга салыштырмалуучу. Бага СССР кулап, көмүр өндүрүшү абдан төмөндөп кетип, жылына 200 000 тонна көмүр эле алынып калган угандачы.
Сатыбалдиев көмүрдүн баасы өтө жогору экенин моюна алды. Ушул тушта ортомчуларды азайтып, таш көмүрдүн наркын төмөндөтүү жолдору изилип жатканын маалымдады.
Монополияга каршы мамлекет корган көмүр чыккан кендерге бааны бекитип берет. Мисалы бизде ошо кара кече көмүр кенинде жана эл керектей турган сартовой көмүр 1215 сом турат. Бүгүнкү күндө Бишкекте баа 3-4 эсе жогору. Ошон үчүн да мисалы биз бизнес план жаздык, өкмөткө сунуштайбыз мына январдын ичиндечи. Ошол жерде биз айтып атабыз. Бизге кичине жардам бергиле мамлекет, капитальный бир нерселерди сатып алганга. Эмне жылы ошо кара кечеден 500 000 көмүр казып алсак, анан ошону кардарларга түз жеткизип сатсак, бир 30-35 пайыз азыркы базарда түзүлүп аткан баадан төмөн көмүрдү элге сатканга мүмкүнчүлүк болот депчи. Эң негизгиси ортомчусу жок да. ГП Кыргыз көмүрүнүн ичинде автотранспортный мекеме түзүп, өзүбүз түз жеткизип, түз сатсак, бир топ арзаныраак сатканга мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстан жылына 2 миллион тоннадай көмүр керектейт. Өзү толук камсыздай албагандыктан коңшу Казакстандан дагы сатылат. Андан сырткары көмүргендердин ишине кылмыш топтор аралашкан жагдайлар дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Турузду улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр кийинки апталардан тарта уланат. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде вице-премьер-министр Токон Мамытов билдирди. Кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чек араларындагы талаштуу аймактарды тактоо боюнча жүрүп жаткан иш тууралуу Токон Мамытов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Токон мырза, мына кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу аймактарды тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк комиссиялары өткөн жылдын аягында декабрда жолугушуу өткөргөн эле, анан ошол жолугушуудан соң бул жылдын башында дагы уланаар айтылды эле. Сүйлөшүүлөр качан уланган жатат?
Уланат ай сайын встречалар болот, үч комиссия жолугат ай сайын. Ошондо ар бир 10 күндө бирден встреча болот.
А жакынкы сүйлөшүү ошондо качан болот?
Жакынкысы эми 7-синде биз Тажикстанда болобуз, бир 4-5 күндөн кийин келебиз. Жете бир 20-25-теринде бир встреча болот го, эмки встреча Өзбекстан менен Тажикстандан кийин.
А жолугушуудагы негизги каралчу маселелер такталдыбы, эмне маселелер каралат?
Чек ара боюнча ошол эле Өзбекстан менен Тажикстан менен бир 2-3 комиссия жолугат. Мисалы, бир комиссиясы жанагы вице-премьерлер жетектейт, туурабы? Экинчи жана жумуш топтор бар, жанагы чек ара делимитация, чек ара жумуш тобу, бул жана Курбанбай Искандаров чет элек деген, алар ай сайын жолугуп туруш керек. Мындан тышкары жана айыл чарба министрлик тарабынан, транспорт министрлиги тарабынан чек ара кызматкерлеринин тарабынан, ошол эле жанагы ички иштер министрлиги тарабынан, министерство энергетики, кыргыз газ тарабынан, мына ошончо жумуш топтор бар да, ар бир министрлик, мына ошолор дагы эске алыш керек да, ал да жолугушууда, алар да маселени чечип атат да. Картография деген бар, жана госрегистр деген бар, алар дагы фонд госимущества деген бар, мына ушулардын баары жолугуп туруш керек. Чек ара деген эмне? Бул жалпы бирөө чек аранын сызыгын тактайт, бирөө болсо чек аранын жанындагы жолду тактайт, бирөө чек аранын жанында турган бир объектини тактайт, туурабы? Бир ишкананы, бирөө болсо ошол жерде жайытты, бирөө суу маселесин тактайт, бирөө электр энергия маселесин, бирөө болсо КППнын иштеши боюнча ушуларды, мына ушулардын баары ай сайын иштеп туруш керек жолугу. Ошондо канча болуп атат? Бир айда канча? Ал баягы бир айда үч жолу, баягы үч жолу эки вице премьер министр жолугат дегенди түшүндүрбөйт. Бул жанагылар иштеш керек. Алар иштегенде анан бир кварталда жок дегенде биз чогулуп жыйынтыктап бир баягы ошол иштеген ишти бекитип, кийинки иштерди пландаштырып ошентип сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да.
Анан мына 7-январдан тарта тажик тарап менен дагы сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жатырсыздар. Бул сүйлөшүүлөр вице премьер министрлердин деңгээлинде өтөт да?
Ооба, өкмөттөр аралык жана вице премьер министрлердин комиссиясы. Биз тараптан, мен Тажикстан тараптан вице премьер министр Мурадали Алимардон деген киши.
Анан андагы негизги маселе мына өткөн жылдын декабрынын соңунда, өткөн жылдын аягында дагы өтө талаш жаратты да, Ак Сайдагы маселе. Ак Сай Тамдык Көк таш жолу боюнча, Максат Кулунду көпүрөсүнүн салынышы боюнча маселелер негизги сүйлөшүүнүн предмети, темасы болсо керек.
Жеке Кулунду Максат жолу көпүрөсү, Ак Сай Көк таш, Ак Сай эмес, жалпы бүт чек арадагы маселелер боюнча, жер маселеси, суу маселелери, бүт ушулардын баары кеңири талкууланат.
Вице-премьер-министр Токон Мамытов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат, соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Иракта жардыруулардан 20 жакын адам мерт кетти. Жекшембидеги жардыруулардын эң эле кандуусу Багдаддын четиндеги Шаап районунда болду. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр кийинки апталардан тарта уланат. Ошто шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция мэрликке талапкерди тандады. Коалиция шаар мэрлигине Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлигин көрсөттү. 8 январда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбековдун үстүнөн сот уланат. Жекшембиде Киевдеги Эгемендик майданына 10,000 жакын адам чогулуп, жаңы жылдагы алгачкы нааразылык акциясын баштады. Өткөн айда алактан бошотулган орусиялык мурдагы мунай олигархы Михаил Ходорковский Берлинден Швейцарияга келди. Ходорковский Базилде жергиликтүү телеканалга маегинде Орусия түрмөлөрүндөгү саясий туткундарды бошотуу үчүн күрөшөрүн билдирди. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда суррогат, башкача айтканда жатын эненин жардамы менен балалуу болуу кадыресе көрүнүшкө айланууда. Баланы курсакта чоңойтуп 9 ай көтөрүп толгоо тарткан үчүн жатын апага оңой эмес акча төлөнөт. Демек ушул жол менен акча таап турмушун оңдоону көздөгөн кыз келиндер да жок эмес. Дүйнөдө балалуу боло албаган үй бүлөлөр бул кызматты кеңири колдонушат. Кыргызстанда да башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам туюу салбайт, бирок кыргыз коому муну ачык айкын чыгарууга азыр даяр эмес. Депутаттар болсо жатын энени менен үй бүлөнүн ортосунда келишпестиктер болбош үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Кененирээк Канымгүл Эркиева айтып берет.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда аялдар арасында да эркектер арасында да тукумсуздук проблемасы күч алды. Мисалы, бир жылдын 9 айында эле балалуу боло албай жүргөн 1,000 жакын аял шаардагы адамдын репродукциясы борборуна кайрылган. Ал эми бала төрөө кураганда ар бир 25 аялга тукумсуздук деген диагноз коюлган. Адистер соңку 5-7 жылда бул көрсөткүч жогорулаган белгилеп атышат. Андыктан көп жылдар балалуу боло албаган үй бүлөлөр жатын эненин кызматын пайдаланууга барышат. Биздин маектеш Максат менен Элмиранын баш кошконуна 10 жылдан ашыптыр. Баланын жыты менен үнүнө зар болгон үй бүлө бул убакыт ичинде дарыгерине да, бүбү бакшы табыптарга да барып көргөн. Ымыркайдын жытын искеп өз наристесин кучагына алуу тилеги орундалбай турганына көзү жеткен соң бул үй бүлө жатын эненин кызматын пайдаланууну туура көрүшкөн. Ушул тапта алардын жатын эне издеп аткан учур экен.
20-35 жашка чейин адам болуш керек, анан желательно балалуу. Ошол эле талапта справкаларды биз эметишебиз да, мындай тапшыртабыз да, договор түзүлүп төлөм кылып эме кылабыз.
Радиодон экенинди билген соң маектеш биз менен андан ары ачылып сүйлөшкүсү келген жок. Интернетте болсун, гезитте же телеканалдардан болсун, жатын эне керек же бала төрөп берем деген саптарды көрүп эле жүрөбүз. Кыргызстанда жатын эненин жардамы менен балалуу болуу акыркы 5 жылда кадыресе көрүнүшкө айланды. Арзан эмес бул кызматты азыр колунда барлар гана пайдалана алышат. Баланы курсакта чоңойтуп 9 ай көтөрүп толгоо тарткан үчүн жатын апага 4,000-10,000 долларга чейин акча төлөнөт. Андан сырткары ай сайын акча бөлүп дарыгерге барып текшерилгени, тамак ашы да заказ кылган үй бүлөнүн мойнунда болот. Көпчүлүк ата энелер Россия же Казакстандын клиникаларынан кызматын колдонушат. Ал эми Кыргызстанда жасалма жол менен уруктандыруу кызматын бир гана Асымбекованын клиникасы көрсөтөт. Кызматтын баасы 2,500-ден 4,500 долларга чейин. Ал эми Казакстанда жасалма уруктандыруу 6,000 доллардан өйдө болсо, Орусияда клиникалар бул кызматты башка өлкөлөрдүн жарандарына 7,000 доллардан жогору сунушташат. Аталган клиниканын жетекчиси Гүлнара Асымбекованын айтымында жыл сайын 10 жакын үй бүлө ушул кызматты пайдаланышат.
Алматыдан көп жашап келишет да, бүлөк мамлекеттен көп жашап келишет. Бизде да бар, аябай көп процедура бар, ошо мыйзам менен иштейбиз. Менимче бир жылда 10 да жетпейт. Арзан эмес да ал жумуш. Ошон үчүн киши да көп эмес ага. Акчасы көп турчу эме. Көйгөйгө карап клиниказында чечкенбиз. Бара деген ыз үчүн барын деген пара нотариус менен чечип келишсин. Бул аялдыкы кандай, акчасы кандай, өзүңөр барган чечип келесиңер, ошондо иштейбиз дейбиз. Бөлөк мамлекеттерде ошондон көп учуучу бар да, ошону билем да мен. Анын мага ал кереги жок.
Дүйнөдө балалуу боло албаган үй бүлөлөр бул кызматты кеңири колдонушат. Кыргызстанда да башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам тыюу салбайт. Жатын эне болуу оңой олтоң жол эмес. Бала төрөгөн аялдын ден соолугуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Экинчиден 9 ай толгонуп көтөргөн баланы төрөп туруп, бирөөнүн колуна карматып коюу оңой эмес. Бул энеге психологиялык соққу болушу ыктымал. Ошентсе да социалдык турмушун ушундай жол менен жакшыртууну көздөгөн кыз келиндер жок эмес. Алар менен алдын ала психологтор иштешет. Жалданма эне болууну каалаган аялдын өзүнүн экиден кем эмес баласы болуусу шарт. Психикалык абалына, ден соолугуна, генетикасына көңүл бурулат. Бала төрөп берем деп жарыя берген аялдарга чалып кененирээк жобол алган жокпуз. Болгону бул жолго социалдык муктаждыктын аргасыз барып атышканын айтышты. Деги эле кыргыз коому муну ачык айкын чыгарууга азыр даяр эмес дей. Буга биринчиден менталитет таасирин тийгизсе, экинчиден дин адамдары муну шариятка туура келбейт деп сындап келишет. Бул багытта муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Жоробай Шыргазиевдин пикири төмөндөгүдөй.
Бул ачык маселе. Негизи бул маселеге фатванын деле кереги жок да. Бул мисалы зынанын бир жолу болуп атат да, өнөштүккүнчү. Никеси жок эркектин уругу никеси жок аялдын жакынына барып аткандыктан бул таптакыр эле шарыятта уруксат эмес.
Дүйнөдө ушундан көп чыр чыккан учурлар айтылып жазылып да жүрөт. Төрөгөн баласын берүүдөн баш тартып келишимди бузган окуялар да бар. Ошондуктан айрым депутаттар укук мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташууда. Саламаттык сактоо министрлиги да муну колдой турганын министрликтин баш катчысы Айгүл Бообекова билдирди.
Договор вот этот, это обязательно ошону коштук
да. Ар кандай чыр болбошу үчүн эки тараптан келишим сөзсүз болсун дегенди коштук. Андан сырткары мурда жатын эне 35 жашка чейинки кыз келиндер боло алат десек, азыр ден соолугу жакшы болсо 40 жашка чейин деле боло берсин деп атабыз. Ошондой эле эгер бала ден соолугу начар төрөлүп калса, анда эмне болот? Анын тагдыры эмне болот деген нерселер да кошулган.
Кыргызстанда бир жылда жалпы канча үй бүлө жатын эненин жардамы менен балалуу болору белгисиз. Башка өлкөлөрдөгүдөй баш бала төрөп бере турган аялдардын маалыматтар базасы да жок. Көп учурда бул маалыматтар купуя сыр катары сакталат. Коомчулукта бул багытта пикирлер да бирдей эмес. Жогорудагыдай шарият жол бербейт же кудай берсе балалуу болобуз дегендер да бар. Балалуу болбой өткөндөн көрө жатын энени пайдаланып үй бүлөнү сактап калган туура дегендер да жок эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Албетте баланын ден соолугу ата эне үчүн эң негизги маселе. Төрөлөр замат ооруканага түшүп калган ымыркайлардагы болот. Бишкек шаарында ымыркайлардын тубаса кемтик менен төрөлгөн учурлары көп болуп атат деп Азаттыкка шаардагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору Талант Өмүрбеков билдирди. Мунун негизги себебин дарыгерлер түйүлдүккө ата энесинин жыныстык жугуштуу оорулары аркылуу жуккан түрдүү инфекциялардан көрүүдө. Дарыгердин айтымында мындай көрүнүштөрдүн алдын алуунун бир гана жолу бар. Ата эне балалуу болууну пландоонун алдында бир сыйра медициналык кароодон өтүп жугуштуу ооруларынан арылышы керек. Назарыңыздардан да төмөнкү маекке бурабыз. Дарыгер менен Жаңыл Жусупжан маектешет.
Бизде жанагы кемтик менен төрөлгөн балдардын түшкөн саны акыркы жылдары көбөйүп атат да. Кемтик жана тубаса кемтиктери менен төрөлгөн ошондойлордун акыркы 7 жылды 8 жылды биз салыштырма карасак 30% өсүп кетти.
Бул эми айлана чөйрөнүн бузулушуна байланыштуу болуп атат да биринчи кезекте, туурабы?
Биз да ошентип ойлочубуз. Биз азыр илимий иш жүргүзүп 2-3 менин ученикторим азыр ошо илимий иш жүргүзүп атат. Бирок өз үстүндөгү анализ жасаганыбызга караганда айлана чөйрөгөнүгө байланыш азыраак экен. Биринчи эле орунда жанагы внутриутробная деп коет, ошол эменин ичинде жатканда инфекция таасир берген эмбриопатиялардын эмбрионго таасир берген инфекциялардын натыйжасында чыгып атат да ушул оорулар.
Жалпы эле инфекцияларбы же жыныстык жол менен берилүүчү инфекциялар көбүрөөкпү?
Ошол внутриутробный инфекция дегендин ошолорду чакырган микробтор жана карап изилдеп көрсөк бул көбүнчө ошо жыныстык жол менен жуккан инфекциялар болуп атат да. 90%га жакын инфекция ошол жыныстык жол менен жуккан инфекциялар болуп атат.
Ошондо алар биринчи кезекте кайсы диагноз көбүрөөк жана ошо энеден балага жуккан, энесине балким атасынан жуккан болушу мүмкүн. Ошол кайсы диагноздор көбүрөөк жана аларды дарылоо мүмкүнбү?
Дарылоо мүмкүн. Мисалы үчүн жанагы көтөн чучугу деп коебуз, атрезия заднего прохода деп орусча айтканда көтөнү бүтүн болуп төрөлөт. Биринчи орунда ушул кемтик болуп атат, экинчи орунда жана жүлүнү сыртында болуп төрөлгөн грыжа деп коебуз, спина мозговая грыжа жүлүнү сыртында болуп төрөлөт да. Анан кийинки орунда мисалы үчүн кызылөңгөчү бүтүн же болбосо ички органдары сыртында болуп жаралган, баш мээсинин кемтиктери жана башка органдардын кемтиктери болуп атат да көбүнчө төрөлгөндөр. Мурун будан бир 10-15 жыл мурун ушул кемтиктерде азыраак кездешсе дагы өлүмтүк летальность өлүмтүгү да чарчап калган балдардын пайызы аябай жогору болчу. Акыркы жылдары мисалы үчүн көтөнү бүтүн болуп төрөлгөн балдардан акыркы 4-3 жылда бир дагы бала чарчаган жок. Баарын биз аман алып калып атабыз. Ага биз өзгөчө өз үстүндөгү же болбосо башка хирургтарда колдонуп жүргөн ыкмаларды киргизип анан өз үстүндө көп ыкма бар, анан тактиканы өзгөртүп биз ушул жакшы жетишкендиктерге жеттик. Азыр адам чарчап калган, каза болуп калган балдар жок.
Бул өтө
экинчи орунда жанагы жүлүндү сыртында жаралган балдардын дагы акыркы убакта мындай бир осложнение деп коебуз, ошодон бир оор болуп же болбосо ошодон бир майып болуп же инвалидность болуп калган балдардын дагы саны азайттык. Ага да өзүбүздүн ыкмалар бар, биздин дагы мындай изобретениялар бар, ошолорду да киргизип атабыз. Ошо анан эми бирок мунун баарын башында алдын алуу иш жүргүзүш керек да, алдын алуу.
Ошондо сиз кандай алдын алуунун кандай чараларын сунуш этесиз, ата энелерге кандай кеңеш бересиз?
Үйлөнөр замат эле балалуу болбой, биринчи изилдөөдөн өтүш керек да. Күйөө өзүнчө урологтон, аялы гинекологтон өтүп, ошо жыныстык жол менен жуккан оорулар жокпу, ошодо ошого көзү жеткенден кийин анан балалуу болуш керек да. Аялдар бойно бүткөндө убагында баягы барып учетко турушу, врачка көрүнүп, үйлөнөрүн алдында эле жанагы генетикалык изилдөөдө өтүү, негизи эле алганда бул жентик менен төрөлгөндөрдүн алдын алуу иши токтотот да. Адан тышкары эгерде ошондой кемтик менен боюнда бала жаралып калган болсо, ошону убагында диагноз коюп, эненин ичиндеги кезинде эле диагноз коюп, анан төрөгөнгө жеткизбей токтотуп коюш, эгерде аны кийин аман сактап калганга мүмкүнчүлүк болбосо. Муну балдар хирургтары, ата эне ушу балдар детская, мындайча айтканда хирургтар акыркы сөздү айтыш керек да.
Сиздин айтып атканыңыз аборт жасатыш керек болот деген сөз да, э?
Жок, аборт деген бул башка. Аборт деген силердин түшүнүктө баары үстүнө эле түшүнүңүздө түйүлдүктү эчтекеге карабай туруп алып таштайт, аборт деп аталабыз. А бул аборт эмес, бул эгерде ошол бала такыр аман сактап калганга мүмкүн болбосо, муну бир топ адистер отуруп туруп чечиш керек да. Эгерде ал төрөлгөндө тирүү болушу мүмкүн эмес болсо гана немечи керек. Абортко биз дагы каршыбыз.
Туура, сиздерде анда мындай жакшы жылыштар бар экен, өзгөчө балдарды өлүмдөн сактап калуу боюнча. Ошол эле убакта сиз жанараак айттыңыз, энеси таштап кеткен учурлар азайды депчи. Анын ичинде оорулуу майып балдарды таштап кеткендер азайып, азыр дарылатып айыктырып алып кетип жатышат деп айттыңыз. Ушуга мисал келтире аласызбы? Эмне себептен азыр ошол майып балдардан ата энелер азыраак баш тартып жатышат деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бул бирден бир себеп, бул маалымат алып атышат да эл. Мурун ошондой ата энелер эгерде балдары кемтик менен төрөлгөн болсо, алар мындай деп ойлочу да, бул балдардын баары майып болуп калат, булардын баары кийин каза болуп калат деп ушундай билишчи да, маалымат жок болчу. Азыр мына сиздердин радио сыяктуу жана башка газета же болбосо телевиденияда, биз бул жерде Кыргызстанда да көп ошону иш жүргүзүп атабыз. Ошону билгендин бири деп ойлойм да, ошонун себептердин бири азыр ата энелер анча таштабай калды. Кемтик менен төрөлгөн, мурун бундан бир 10 жыл мурун кемтик менен төрөлгөн балдардын 25% таштап кетти. Ушундай бизде статистика бар болчу мурун. Азыр жылдан жылга ала азайып атат. Азыр эл дагы ушуну түшүнүп калышты. Биз аягына чейин күрөшөбүз ошо баланын жанын сактап калганга, ошону айыктырып чыгарууга. И ата энеси ушуга макул болуп таштаган немелер аз болуп атат.
Албетте, анын үстүнө энеси жанында болсо, эмчегин эмизип, баягы баланын иммунитети дагы күчтүү болот да. Ал эми таштап кеткен баланын эми төрөлүп атса, анан алардын айыгып кетиши дагы кыйын болсо керек да.
Сөзсүз, сиз абдан туура айтып атасыз. Кошо күрөшүш керек. Ушундай болуп жарылып калгандан кийин, башына ушундай түшкөндөн кийин биз врачтар муну булар менен күрөштү акыркы секундага чейин жүргүзөбүз. Биз эч качан мындай токтотпойбуз да. Ата энелер да ошо бизге жардам берип, кошо сиз айткандай эмисип, эмисе албаса сүтүн убагында биз стезовать этип алып саап, ушинтип берип турса бизге абдан чоң жардам болот да. Алардын деле өзүнчө бул мындайча айтканда бизди колдоп турушу деле бизге абдан чоң жардам.
Төртүнчү төрөтканадан дагы силерге балдар келип турса керек. Ал жакта мына жаңы жылдын алдында төрт эм төрөлүптүр, тилекке каршы бирөө чарчап калыптыр. Менин сурайын дегеним, балдар өмүрлүү болсун. Негизи дүйнөдө өтө көп санда балдар төрөлгөн, мисалы 6-7-8 төрөлгөн учурлар эм болуп, эгиз болуп төрөлгөн. Бул баягы бойдон алдын алуу дарысын ичкендигине байланыштуу деп айтышат. Ушу 3-4 бала төрөлгөн, эгиз болуп төрөлгөн, бул табигый көрүнүшпү же бир кошумча бир себептер барбы?
Мен ойлойм, бул бирден бир туасада энесинин наследственность деп коебуз да. Бул мурун эгерде ата энесинде ушундай болуп 2 эгиз төрөлгөн кыздар балдардан же болбосо ошолор менен байланыш болсо эсинин ата энесинде, анда болушу мүмкүн. Эгиз төрөлбөгөндөн мен кездешкен жокмун.
Бишкек шаарындагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору Талант Өмүрбеков менен кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жан маектешти. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө каалаган маалыматты сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз, уга аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-чы январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Программаны алып барган мен Рахат Кеңешова болдум. Биз түзөөдө болдук. Жарым сааттан кийин түз эфирибиз кайрадан уланат.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Алтынчы январ дүйшөмбүдөгү таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? 2013 жылдын башкы жана талаштуу тенденциясы — коррупцияга каршы күрөш.
Үй бүлөлүк режимдер кулагандан кийин кызмат ордун сатуу практикасы кыйла азалганы менен толугу менен жоюлган жок. Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол таап жашат.
Сиздер Азаттыктын атайын баянамасын угасыздар. Ошондой эле бул берүү да.
Анын үстүнө адамдын жан дүйнөсүнө ата мекениңдин улуулугун, ыйыктыгын, кымбаттыгын кыттай уюткан бул ырлардын улуулугу жирене тирүү турганда кылымдар бою жашай берет деп ойлойм.
Коррупцияга каршы күрөш аяктаган жылдын негизги жана талаш жараткан тенденцияларынын бири болуп калды. Андагы чуулгандуу коррупциялык иштер, анын себептери жана негизги фигуранттары жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп кылмакчы.
Башкы прокуратура тарабынан 2013 жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган. Сот органдары бул боюнча 41 ишти карап, анын ичинен 29 адамды эркинен ажыратып, 72 шарттуу кесилсе, калгандарынын иштери ар кандай себептер менен кыскартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 93 кызмат адамына карата 22 кылмыш ишин козгоп, анын ичинен 12 адам сот жоопкерчилигине тартылган. Баш прокурор Аида Салянова коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин көпчүлүгү сот органдарына барып токтоп калып жатканын айтып, 4 ноябрда өткөн коргоо кеңешинде даттанган болчу. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев системалуу коррупциянын тамырын кыркуу үчүн биринчи кезекте 20 жылдан бери келаткан мамлекеттик кызматтарды сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюуну талап кылган эле.
Үй бүлөлүк режимдер кулагандан кийин кызмат ордун сатуу практикасы кыйла азалганы менен толугу менен жоюлган жок. Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол таап жашат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Ошол себептен сиздерге мамлекеттик кызматты саясаттан ажыратып, анын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча чечкиндүү кадамдар сунушталып жатат. Ошондуктан кызматтарды устукандаганды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет.
Коргоо кеңешинин аталган жыйынынан бир канча убакыт өтпөй эле басып өткөн чоң кызматтарында ири коррупциялык иштерге аралашкан деген кинээ менен мурдагы парламент төрагасы, оппозициялык Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков камакка алынган. Коррупция жана кызмат абалынан пайдаланууну караган 3 кылмыш иши Келдибеков социалдык фонддун төрагасы, салык кызматынын жетекчиси жана парламенттин спикери кезиндеги мезгилдерге туура келет. Башкы прокуратура Келдибеков социалдык фондду жана салык кызматын жетектеп турган учурда түзгөн коррупциялык схемалардын көмүскө пирамидасын ачып чыккан. Баш прокурор Аида Салянова аталган 3 кылмыш иши боюнча Келдибеков мамлекеттик казынага келтирген зыяндын өлчөмү тууралуу мына буларды билдирген болчу.
Бир эле маселе боюнча, рота боюнча биз бүгүн 24 миллион сом соц фондко ущерб болгон деп эсептеп атабыз. Рота боюнча жанагы схеманы көргөзбөдү, бул чоң эле аффилированность, өтө мындай развернутый схема экен. Абдан көп осолор катышкан, абдан көп адамдар, бирок ошол эле учурда ошол көп адамдардын өзүнчө бир связующий звено, ключевые звенья болгон. Анын ичинде өзү Келдибеков, анын ичинде аялы, анын ичинде бухгалтери баардыгын контролировать этип турган ушундай цепь бар экен. Бирок биз мына ошол жерге коррупция Партияны койдук 303-тү. Ротака. Азыр сиз сурап аткан налогтор боюнча маселеге биз 304-тү койдук. Өзүнүн кызматынан каянат менен пайдаланган деген статьяны көрүп атасыз. Ал жерде аффилированность жана айттым мен жана бизнес партнер дегендин жетекчиси бул Конгантиев Кубанычбек Камбаралыевич деген бала экен.
Мына ушул эле козголгон иштердин алкагында башкы прокуратура Келдибеков парламенттин спикери кезинде жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачып, ага бюджеттин 10 миллион сомун мыйзамсыз жумшаганын таап чыккан. Андагы штаттык бирдиктер мыйзамсыз түзүлүп, мекемени ижарага алууга олчойгон каражат которулганы иликтенген. Ошол эле кезде жогорку кеңештин бир катар депутаттары коррупцияга каршы күрөштө башкы көзөмөл органы кадыр көңүлгө карап мамиле кылып жатканын айыпташты. Анткени айрым бир аткаминерлер кызматтан кетип, бийликтин саясий атаандашына айланган учурда гана кылмыш ишин козгоп, басым көрсөтүү өнөкөтү жүрүп жатканы айтылды. Ошол эле кезде президенттин командасындагы коррупциялык иш аракеттери менен коомчулукка белгилүү болгон бир катар аткаминерлерге эмнеге кылмыш иши козголбойт деген маселе кабыргасынан коюлган. Оппозицияда калган Атажурт фракциясынын дагы бир мүчөсү Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновго кумтөр келишими боюнча иш козголуп, анын айынан депутат чет өлкөгө дарыланып келүүгө уруксаат сураганга мажбур болгон. Аталган партиядан Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов 2012-жылы 3-октябрда бийликти күч менен алууга аракеттенген деген айып менен 1 жылга чукул камалып, кийин жаза мөөнөтү жеткендиктен сот залынан бошотулган. Мына ушуга байланыштуу Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова коррупцияга каршы күрөш деген ураандын алдында саясий өч алуу жүрүп жатат деп бийликти айыптаган эле. Жылдызкан Жолдошова ошол эле кезде башкаруучу коалицияга кирген партиялардын кылмышка шектелген өкүлдөрүнө эмнеге иш козголбойт деген маселени койгон.
2010-жылы абдан көп ячейкалардан, банктардан акча алынган. Силер кылмыш ишин кимдерге козгодуңар? 21 миллион доллар зыян тартылыптыр. Бирок эч ким жазаланган эмес. Экинчи суроо: Батукаевди чыгарууда ким күнөөлүү? Эмне себептен ошол күнөөлүүлөр бүгүнкү күнгө чейин жазасын албай атат? Эл өлүп атса мародерство менен заниматься эткендер боюнча ошол материалды кайрып-кайрып артка тээп коюп атасыз да. Эмне үчүн аларга кылмыш иши козголбойт? Эмне себептен бир гана Атажурт фракциясынын депутаттарына толку кылмыш иши козголуп атасыз?
Бирок башкы көзөмөл органы муну четке кагып, кайсыл саясатчы кайсыл бийликтин учурунда иштегенине карабастан, табылган кылмыш фактыларына карата иш козголуп жатат деп ишендирди. Келдибековго козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугу боюнча парламентте түшүндүрмө берген башкы прокурор Аида Салянова мындан башка чуулгандуу иштердин ачылышы боюнча мына буларга токтолгон эле.
Ячейкалар ГКНБга ушундай тапшырма берип, азыр УКМКда тергөө болушу керек. Мародерство фактылары боюнча да кылмыш иши козголгон, прокуратура кайра жандандырып туруп, анан кийин КСИМге берген. КСИМден азыр жыйынтык жок. Прокуратурага эч кандай айырмасы жок. Кайсы фракциядан, кайсы депутат, баары өзүнүн кыймыл аракетине жараша. Эгерде мисалы үчүн СДПК жөнүндө айтсаңыз, бул фракция боюнча губернатор болуп жүргөн, зам губернатор болуп жүргөн адамдар бар, аким, зам аким болуп жокко тартылып аткан адамдар бар. Азыркы күнү дагы материалдар бар, башка жооптуу кызматтарда турган адамдардын үстүнөн дагы иштер каралып атат.
Буга удаалаш эле башкы прокуратура парламенттеги Ар Намыс фракциясынын башчысы Феликс Кулов 2006-жылы өкмөт башчысы болуп турганда кол койгон токтом боюнча кылмыш ишин козгоду. Анткени ошол токтомдун негизинде улуттук гвардиянын аймагынан 1.5 гектардан ашуун жер аянты жеке менчик компанияга мыйзамсыз берилип кеткен факты табылган. Буга байланыштуу ал иш коррупция фактысы катары иликтене баштаган болчу. Бирок Феликс Кулов коюлган дооматты четке кагып, бул кылмыш иши саясий буйрутма деп мүнөздөгөн эле.
Ачык айттым, ушул жерде саясаттын момент бар. Биринчиден бул сөзсүз бул демелге улуттук гвардия болуш керек. Туура өкмөткө бара бир эмне тиякта болот, тем более өкмөткө бул карабайт нацгвардия, улуттук гвардия. Ошондуктан биринчиден демелге чыкты ушул улуттук гвардиядан. Силердин колуңузда бар ушул договор о намерениях.
Феликс Кулов көп кабаттуу үй куруу үчүн Юнис курулуш компаниясына улуттук гвардиянын жер тилкесин бөлүп берүүгө негиз болгон ошол кездеги өкмөттүн токтомун мыйзамдуу деп эсептейт. Анткени Кулов улуттук гвардия өз алдынча аскер түзүмү катары чечим кабыл алып, мында өкмөттүн токтому сунуш иретинде гана болгонун мисал келтирди. Ошондой эле ал мында аскер түзүмүнүн жер аянты менчиктештирилбегенин айтып, курулуш компаниясы жердин ордуна улуттук гвардиянын эскирген казармасын жана ашканасын куруп бергенин белгиледи. Оппозициялык саясатчылардын бири Өмүрбек Субаналиев мамлекет башчысы Атамбаев саясатчыларга кылмыш ишин козгоо менен аларды саясий айдыңдан тазалап коркутуп жатканы боюнча билдирүү жасады. Ошол эле мезгилде жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бийлик коррупцияга каршы күрөштү бир жактуу алып барып жатат деген дооматка карата өзүнүн жообун узатты. Ал бийликтин саясий атаандаштарына каршы гана кылмыш иштери козголуп жатат деген айыптоону четке какты. Президент Атамбаев маселенин өзөгүн башка саясий партиялар парламенттик шайлоо алдында түзгөн тизмеден көрөт.
Мисалы айтат да, ушу бир партиядан көп камалып атат, бир партиядан аз камалып атат. Тизмени түзөрдө партиялар эгерде жакшылап караса, акча бергенден эле баарын ала бербей. Мүмкүн башка партиядан деле мындай жоопкерчиликке тартылгандар аз болмок. Эгерде ошол эле СДПКдан бирөө кармалса, жоопкерчиликке тартылсын, камалсын. Бирок аны мындай ушу партиядан камалып атат, бул партиядан камалып атат дегенде ойлонуп көргүлө да, а бул партияда ким? Бир партияда мурунку уурлар, бакиетчилер, бир партия 20 жыл оппозицияда жүргөндө тизмесин өзүм даярдагам. Албетте азырда шулуун пулундар өтүп атат СДПКга.
Ошол эле кезде парламенттик оппозиция коррупцияга каршы күрөш бийликтин саясий атаандаштарына карата гана жүрүп, азыркы бийликте отурган үлкөн аткаминерлер жоопко тартылбай жатканын айыптап чыкты. Буга удаа эле башкы прокуратура Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловко жана мэриянын башка кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Кылмыш ишине ылайык Өмүркулов башкалаадагы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш сел багындагы баш планда бекитилген жерди мыйзамсыз чектеген деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлдөөчү органдын белгилешинче шаардын башкы планында 48 гектардан ашуун деп белгиленген сел багы 2011 жылы мэр Иса Өмүркулов чыгарган токтомдо 33 гектарга түшүп калган. Калган 14 гектарга жакын жери 49 жылга ижарага берилип, азыр ал жерде ресторан жана май куюучу жай салына баштаган. Кылмыш иши козголгондон кийин Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов өз ыктыяры менен кызматынан кетти.
Ар бир нерсе башталса, бүтө турганда күнү келет экен. Бүгүндөн баштап мен отставкага берип атам. Көп маселелерди жазап, аракет жасадык, бирок баары тең колдон келе берген жок. Албетте жетишпегендиктер да болду, сын пикирлер да болду. Эгерде бир маселе чечилбей, эгерде ар бир шаардын тургунуна ойдогудай мамиле жасалып алган болсом, мен шаардын тургундарынан кечирим сурайм.
Бирок коомчулук өкүлдөрү Иса Өмүркуловко козголгон кылмыш иши эмне себептен коррупция беренеси боюнча эмес, жеңил жаза чарасын караган жерди мыйзамсыз чектөө деген кылмыш белгилери боюнча гана ачылганын теңсиздик катары баалашты. Айрымдар Өмүркуловдун өз эрки менен кызматтан кеткен чечимин саясий маданияттын үлгүсү катары сыпаттап жиберишти. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркулов мамлекет башчысы Атамбаевдин жакын адамдарынын бири катары сыпатталып келет. Ошондуктан парламенттик оппозиция менен айрым коомчулук өкүлдөрү коррупцияга каршы күрөш Атамбаевдин айланасынан башталыш керек деген дооматты айтуудан тажабай келген. Жакында болуп өткөн маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев Иса Өмүркулов чек арасы мыйзамсыз кыскартылып, андагы тилкелер узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен мына ошол сейил бакты 2010 жылы жер басып алуучулардан сактап калганын мисал келтирди. Атамбаевдин мындай билдирүүсү коомчулукта демек Өмүркуловдун аталган сейил бактан жер кестирип берүүгө моралдык укугу болгон деген сыяктуу жаңылыш ойго жетеледи.
Эмнеге прокуратура ошол эле Келдибековду камап салды коррупция деп? Иса Өмүркулов парктан 2 гектарды канча жер берип коюптур, камаган жок, текшерип атат депчи. Эгерде 10-жылдын апрелин эстесеңер, ошо 1-2 гектар эмес, могу парковый зона толук бойдон басылган болчу. Баскынчылар жанагы фундаменттин ташына чейин алып келип, жерди бөлүп алган. Ошондо ошол жерден ГУВД Мадылбеков эмес, Иса Өмүркулов баарын айдап чыкты.
Жакында өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашевдин кызмат абалынан пайдаланганын иликтөө боюнча дагы бир депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Ага удаа эле ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев негиздеген градиент фирмасына тиешеси бар иш боюнча кылмыш иши козголду. Бул фирма Бишкектеги Ак Өргө жаңы конушунда жол куруу боюнча тендерди утуп алып, бирок жасалган иштин баасын ашкере көбөйтүп жиберген. Бишкек мэриясындагы коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Натыйжада мамлекетке 1 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Депутаттык комиссия иликтөө ишинин жүрүшүндө Тайырбек Сарпашевди кызматтан убактылуу четтетүү талабын койгон эле. Бирок ал аткарылган эмес. Эреже боюнча кызматтан четтөө үчүн Сарпашев өзү арыз берүүгө тийиш болчу. Бирок андай арыз болгон эмес. Тайырбек Сарпашев өзүнө коюлуп жаткан доомат боюнча мына буларга токтолгон.
Ошол депутаттык комиссияны түзүлгөн жакшы болду. Ошол депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө канчасы чыксын, кайсы жалган экенин ошо депутаттык комиссия бүткөндөн кийин анан ошонун жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарса болот. Негизи мен айтаарым, депутаттык комиссия үчүн ачыкмын, баардык болгон маалыматтарды берүүгө даярмын. Бул 30 миллион деген жок, жөн эле баягы бир көбүртүлгөн маселелер болот. Азыр ынча актангым келбейт. Баардыгы тең ошол депутаттык комиссия текшерип, чынын төгүнүн билингенден кийин анан кийин ошол точка коюлуп коомчулукту айтып, айрым күчтөр жаманатты кылып аткан аракет кылып атканы көрүнүп турат. Бирок анын чын төгүнүн баардыгы тең ошол депутаттык комиссия тактагандан кийин ушак сөздөрдүн баарына чекит коюлат деген үмүттөмүн.
2013 жылдын соңунда бир катар белдүү саясатчыларга жана бийликтеги үлкөн аткаминерлерге карата козголгон кылмыш иштеринин жыйынтыгы келерки жылы белгилүү болот. Бул ири коррупциялык сот иштери татаал чиеленишкен жагдайлардан улам, анын жүрүшү бир нече жылга созулуп кетеби деген сана аркоолор да жок эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрдүк.
Эгер чындап келечекте де биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жагдайы болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Кезек эми миң санап түрмөгүндө. Бүгүн акын Шайлообек Түшиев кыргыз эли менен казак элинин туулган жер жөнүндөгү үч ырынын маңызы, өзгөчөлүктөрү жана кубаты тууралуу кеп кылат.
Бүгүн мен туулган жер тууралуу үч залкар обончунун элди жерди сүйүүнүн, элге жерге болгон сагынычтын, элге жерге болгон кусалыктын кеминине айланган үч ырын кайрадан бир чогуу уксак деп турам. Анын үстүнө адамдын жан дүйнөсүнө ата мекениңдин улуулугун, ыйыктыгын, кымбаттыгын кыттай уюткан бул ырлардын улуулугу жирене тирүү турганда кылымдар бою жашай берет деп ойлойм. Ыр келгенде сөздүн туусу жерге түшөрү чын экен да, анда ырга лак түшсөк.
Байым таратып алыстан унутуп барбык нерсени, сарыру болуп ансыздан сагындым туган жерсени.
Мен ушулардан кийин Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиевке мындай суроо салдым.
Кыргыз менен казактын туулган жер жөнүндөгү ырларын карап олтуруп, туулган жерге болгон мамилени башкача бир сезимдерди байкоого болот экен да. Анан мен сурап атпаймынбы, ушу обондуу ырлардын эмне үчүн ушул эки элде өзгөчө ыйык ушунусун байкадың беле деп атпаймынбы? Мисалы эми орустарда эле бар жанагы русское поле толтура.
Бул суроого биринчи жолу кабыл отурам, мен муну күткөн эмесмин мындай суроонучу. Асанкалы Керимбаевда кичине элдик музыкага мындай жакыныраак сыяктуу сезген кайрыктар көп да. Абдыкадыров жана аккордеондо бир жаңы бир кайрыктарды кошуу менен, жанагы бир аккордеондо ойноо гармониялык бир жүрүштөрү менен ал кичине бир европалык сыяктанган бир жүрүштөр көп колдонуп келетти андачы. Ал жаңылык катары кирген, эми ал биз европанын бир нэмеси алгандан коркуп эле азыр тиги артка кетип атпайбызбы, тиги окуй улутубузду карайлтиги деп. Европанын мыкты жерлерин өзүбүзгө алып сиңирип, ошону кайра иштетип чыгуу деген керек да, жана профессионалдык музыкада ошентип пайдаланат да. Биз ошондон качып баштадык акыркыбактардачы, негедир артка кеткенге аракет кылып алдык. Мисалы азыркы жаштар ушул Кыргызстан деген ырды ырдап атканда угуп турсаң башкача ырдайт да, такыр башкача. Ритмикалык жагынан дагы, гармониялык түзүлүшүнөн дагы, анан жанагы үндү куултуу жагынан да, жана европалык тиги бир жылдыздарды туурап кетип бир башкача жүрүш менен кетип атат да.
Бирок азыр
анан заман өзгөргөн сайын өзгөрөт экен көп нерсе.
Туура, заман көп нерсени өзгөртүп атат. Бирок азыркылардын ыры сезимге жетпей атпайбы, жүрөккө жетпей атпайбы? Бул эмне, кандай деп түшүнөбүз? Мисалы мыкты ырлар адегенде эле жүрөккө жетип, анан кийин Мие аркылуу кетет экен да.
Мурда бизде эң биринчи көкүрөгүндө оң гана биринчи пайда болчу да. Биринчи оң жараш керек да. Азыркы балдар биринчи бир кызыктуу ритмдерди, анан чет элден бир угуп калган бир демесинин бир айрыктарын алып алып, кулагына илип алып, анан ошого окшош жаратсам, ушундай болсо, ушинтип мисалы Майкл Джексондун стилинде ырдайбесем, же дагы бир тиги орустун бир белгилүү ырчысы карасы жа өзүн жагып калган ырчынын эле бир немесине стилине сала коюп атышат да. Ошентип анан жана өзүбүздүн түпкү немебизди жоготуп атабыз.
Эми азыркы заманга окшогон жамаатчыланган бир жамаатчысы Европаныкы, бир жамаатчысы Азияныкына окшогон нерселер бар деңизчи.
Мен эми ойлоп калдым, акыркы бир 20 жылдын ичинде бир жыргаткан унсурлар деле жаралбай калды.
Энесиңчи айтесиңден сен жүрүп дайым денемде.
Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановтун ою.
Кыргыз казак өтөнчү ардактаган тууган жер жанын сайган ателедей болуп турат да. Ошон үчүн күйүшүмдө жакшы тууган жерге арнагандыкка.
Эми казактын мыкты ырчысы Майрамбек Беспаевдин аткаруусундагы туулган жерде толгонуу деген ырдуганы.
Шарыктап жаспалаша турмун белде укалыктап, көз алдымнан мунарлайдай ыстык жас карайынышы тагы да бир аныктап, көз алдымнан мунарлайдай ыстык жас карайынышы тагы да бир аныктап. Секилде дау алып тау, ала тауда ала сарып калып тау, төбөдөгү азбабымдын бейтин энди бүгүн кыйын боп тур аныктау, төбөдөгү азбабымдын бейтин энди бүгүн кыйын боп тур аныктау. Жерим сагынышым саргайган куштай ушуп келем саган шалгайдан, жибек желиң эркелетип элитип жылы леппен сүйүп жатыр маңдайдан, жибек желиң эркелетип элитип жылы леппен сүйүп жатыр маңдайдан. Сайын көңүл кири аршылар, ар кимнин ак тууган жер оо бар чыгар, бирок маган сенсиз алем тар чыгар, сагынышым ыстык жас боп тамчылар, бирок маган сенсиз алем тар чыгар, сагынышым көздөн жас боп тамчылар. Жастайымнан жаттап өскөн жыроям, мынау менин тууган жерим, аройум, осы жерде тосуп туңгуш көйлөгүм, осы жерде өткөн кызык балоюм, осы жерде тосуп туңгуш көйлөгүм, осы жерде өткөн кызык балоюм. Жапырыла жасыл желек курагың, жаркынын мен сыңгырлайды булагым, касиетиңнен айналайын туган жер, көк май сандык шактай кеп кулатым, қасиетіңнен айналдым ай туған жер, көк майсаңды құшақтай кеп құладым.
Нуралы Капаров Асанкалый жөнүндө эл биле элек мына бул нерсени айтып берди.
Мен Асанкалыйдан сураган жана ак булуттар деген бирин да мисалы. Шунайбай мыкты жазыптыр, шунай мыкты жазыптыр. Эмнеден талчок алдым деп, эмнеден түртүлүп кеттиң шулдурду чыгарганга десем. Эмнени ойлоп турдуң экен айдалып баратканда ак булуттар деген сабын окуп алып, аябай көзүмө жаш келип дейт. Мен Керимбай атамдын айдалып баратканда ұксастай нерсе эсиме келип анан ошол экөө таатыр бирине тиешеси жок нерсе, бирок мындай сезим менен тиешелүү болупчу, ушул эки сап мээмди ойногонун ошон үчүн ушул чыгып кеткен дейт. Өзү сүйүү жөндөр дейт, а бирок мен тиякта чок атамды ойлоп отурум дейт, айдалып баратканда ак булуттар депчи.
Ооба,
ошол айдалып баратканда ак булуттар деген сөз.
Акырында Асанкалыйдын туулган жерин угам.
Жанымдан
тартып
Миң санатта үчірдім баянын Шайлыбек Дүйшеевтен ұқтыңыздар.
Ар күніңізді азаттық менен ачыңыз.
Күн сайын таң қазатықта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылды.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз болгочу чыкмакчы.